Jakina da, Nafarroa oinez, udazkenean izanen dela, urtero bezala, urten, Etxarriaren atzeko Andramari ikastolari da antolaketa lanetan. Urtean zehar, ekimen eta egitasmo andana hartzen eta lantzen dira, eta horietako bat, artea oinez. Dagoeneko, ireki ditu bere ateak, erakusketak, Konde Establearen jauregian izanen da ikusgai, maiatzaren 7ra bitarte. 26. edizioa du aurtengoa. Jone Areta Urrestarazu, jardurak batzordeko kidea eta artea oinez egitasmo honetako arduraduna dugu gure artean. Jone, egunon eta ongietorri.
Egunon.
Ze moduz?
Basongi.
Sakan aldean, Nafarroa oinez hartzeko prestaketetan buru belarri ez da?
Hori da. Ilusio handiz, hartu dugu erronka, beste behin ere, eta, bueno, gogotsuari gara lanean.
Bertze behin ere ipatu duzu, baduzuelako ja errodajea nola baiterrateko, ez?
Hori da, ez da tokatu zaigun lehenengoa. Eta nahiz da aurrengo edizioan, ba, bueno, aurtegi berriak, jende berria, egon, ba, beste batzuk aurreko edizioetan egonakoak ere, ba, gara.
Akaso bertze zeregin batzuetan, baino beti ere Nafarroa oinez ezpaita, egun edo asteburu batera mugatzen, urte terdi gibelean baitago, ez da?
Hori da, hori da.
Oraingoan artea oinez, eta asteburua atarian mustu zen, Iruñeko Konde Establearen jauregian artea oinez erakusketa?
Bai, ostiralean izan genuen mustutzek italdia, matxoaren 31. Eta egia esateko oso pozik gaude, izan zuen harrerarekin, jende dexente hurbildu zen, eta, ba, bueno, giro polita sortu zen, bisita gidatu improvisatu bat ere egin genuen, Josu Reparatzen eskutik, eta, ba, egia esateko, arratsalde pasa polita izan zen.
Gibelian dagoen lana nolakoa da? Ahondia da, ez da, Jone?
Ba, bai, badu azpiegitura lana bereziki, bueno, erakusketaren komisarioa Josu izaten da, Josu Reparat, ordun berak egiten ditu kontaktu gehienak artistekin. Lehen esan duzun bezala, 26. urte urrena da, aurtengo edizioa, 26. edizioa da, eta horrek suposatu du, ba finkatuz eta sendotuz joan den ekimen bat dela, horrek suposatzen duen guztiarekin. Claro, 83 artistek hartu dute parte oraingo edizioan, guztiekin kontaktatu behar da, artelanaren ingurako informazioa jaso, fitxabete, artelana jaso, modu egokian kudeatu guzti hori, logistika lana, garraio lanak eta egitea, eta bai, atzetik badu lana.
Eta 103 lanek osatzen dute erakusketa, eskulturak, argazkiak, margolanak, grabatuak eta teknika misto zeginiko artelanak bertzak bertze aurki daitezke aipatu erakusketan.
Hori da, 103 artelan eta nik aipatuko nuke urtero goreneko mailako euskal artistak izan ditugun arren, aurtengo maila, pues, oso mai ona dala. Erakusketak benetan merezi duela. Arrutza joan, disfrutatu, ikusi, disiplina eta desberdinak, natura eta laitasunaren inguruko, ba, bueno, zenbait interpretazio, artista bakoitzak, ba, bere lenguai eta bere teknikaren bitartez, adierazitakoak, ez da? Eta, bueno, ba, merezi duela, une batez gelditu eta guzti horren gaineko hausnarketa egitea.
Prentsa barrean irakurri dugunez gainera, Madrilgo Arko Azokan presente egon diren 22 artisten lanak ere daude, ikusgai, eta euretako 6 nafarrak.
Bai, ala da. Horregatik, gero eta ospe gehiago hartzen ari dan ekimen bat, erakusketa bat da, eta bueno, hori sendotuz eta aberastuz joan den ekimen bat,
Erakusketa ikusteko modukoa, mustutzo ekitaldia aipatu duzun bezala joan den ortzialean giro ederrean egin zen, eta erakusketa gainetik bederen ikusteko aukera izan zenuten, ordezkari politiko, hezkuntza, nola kultura arloko hainbat ordezkari ere bilu zineten, baita inguruko herritarrak ere ez da?
Bai, ala da.
Eta ekitaldiaren akabailan, ba, Arte Oinezek eta Etxarriko Andramari ikastolak Asun Goikoetxea artista bakaikoarra omendu nahi izan zenuten?
Bai, urtero omentzen da artista bat, Asungoikotxea ba, gure baiarakoa dugu, bakeiko arrabera, euskarari oso lotua egonda beti, bere, bera eta familia osoa, eta artea oinezen parte hartzen du beti. Orduan, ba bueno, pentsatu genuen, ba bera ezin egokiagoa zela omentze prozesu hortan, ez?
Beraz, mustutze, omenaldi, ekitaldia horrelaxe, joan zen, eta, bueno, ba, segidan, aste burua izan da, orain aste santuaren ataria ere, aipatuko dugu astenatik igandera, goizez eta arratsaldez irekia izanen dela, aipatu erakusketa, baino, bueno, aste santuko zenbait egunetan, aprilaren 6, 7 eta 10 itxila egonen dela, ez?
Bai, ala da, kondestable jauregian dago erakusketa, eta kondestable jauregia egun horietan itxita dago, beraz, ba, erakusketa bizitatzeko aukerarik ez da egon.
Gainerako egunetan, maiatzen 7 bitarte pentsa, aukera ederra dago, eta horietaraziko dugu ere, maiatzen 26 lakuntzara mugituko dela erakusketa, ez?
Hori da, urtero eramaten da, ba, bueno, ezin izaten da erakusketa, bero sotasunean ikusgai jarri, baina Nafarroinez antolatzen duen ikastolaren herrira, baiarara, zati bat behintzat bai eramaten da. Kasu honetan, Lakuntzako kulturetxera eramango dugu, erakusketaren hainbat obra, berosotasunean ezin ezkoa dugulako, ez dugulako horrelako espaziorik, ez? Maiatzaren 26 izanen da mustutze ekitaldia, eta ekainaren 4 bitartean ikusgai egongo dira ara eramango ditugun artelanak.
Arte oinez 2023 hauxe aurkeztu dugu kasu hontan irratian, zure laguntzarekin Jone, ez dakite zerbait errangabe gelditu zaigu?
Ez, nik uste eman diogula bueltatxo bat proiektuari eta aurkeztu dugula, ez, aurten egin duguna.
Bueno, Nafarra oinezeko urtea, badirudi atxeden gutxi hartzen den urtea dela, ez dakit urrengo egunak zertxo baita deskonektatzeko erabiliko dituzuen edo lanean segitu behar duzuen, Jone?
Ez, ba, lanean jarraitu beharko dugu, zeren apirilaren 22 urrengo jarduera dugu, oztopo proba bat antolatu dugu, etxarrin, eta, bueno, ba, guzti hori ere prestatu beharra dago, artea oinez ja martxan dugu, orain gontan, ba, indarra jarri beharko ditugu oztopo proban.
Bai, jarduerak batzordean ere, badelako zer egin urte osoan, ez da?
Hori da.
Ederki Jone, ba, hortxe utziko zaitugu, mila esker guri tartea bat hartzeagatik, eta segi ongi, segi bizkor, eta animo, ongi zan?
Mila esker zuei, gonbiteagatik.
Aio.
Agur.